etlen çap edilen gepleş korlu. Türkmen hava yollarının charter otnu Moskvadan Türkmen havada 140 yolcu getirdi. Para vermen gidip bolmaz. Türkmenistan'ın rayetlerinin beylik yurtlardan getirilmeyi devam ediyor. Odal çörek kaygıdı. İnni adamlar ısıdan ölüyor. Türkmenistan velayetliler adık yetmesiliğinden nâgile. Aşkıvatlılar adığın öylerine getirilmeyene karaslı oluyor diyen atlen çap edilen gepleşikler merkem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte Türkmen görünüşleri 22. hepte atlı fototergimiz has köp görülüptür. Şeyle de prezident kakasını upkos kokuyar. Milli Kovsuzluk Ministerliği başka fikirlere basısını güçlendiriyar. Türkmen hava yollarının çarter katnığı Moskva'dan Türkmen havada 140 yolcu getirdi diyen havarlarımıza okuzularımız reaksiye bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Kepdanın zemini maskala terbiyesi ve Türkmen yaşlarının kıyınçılıkları var da söhbetlen devam ettiriyor. Yerli kıyınçıların ve hükümet tankıyçılarının köpüsünün fikrine göre Türkmenistan'ın ilatın ve yaşların siyasi taydan pasivliği, öl hak hukuklarını talep etmekteki kovuşkunsuzluğu esasen Türkmen hükümetinin alıp bariyan represiv, basış, adamları korkutup saklamak, internet el yeterliliğini çeklendirmek praktikalarıyla bağlanış. Yönü sonku devurdu tasarı yurtlarda. Sosyal ulgamlar arkali fikirine ediyen rayetler köpölen son başka dürlü dürlü fikirler hem eştirip başlandı. Türkmenistanlıların dasarı yurtlarda kıyınçılıklarla bağlı fikrine ediyen rayet aktivisti Uruz Murat Morlum'un fikrine göre dasarı yurtlarda yaşayıp internetin el yeterli yerlerine hem hiç saat öğrenmedik. Düşüncesi asla yütkümedik. Hiç saatle kılıklanmayan yaşlar hemken. Ol Türkmen cemiyetçiliğine emele gelen ağır sosyal meselelerin kökünü en ata terbiyesi. Cemiyetteki bir vire korkulmak, mısmışlar esasında yaşamak praktikalarıyla bağlanıştırıyor. Alatlı'nın Rol Murat Morlum bilen su ve beylaki meseleleri vardı geçiren söhbet dostluğunu ünlü dinleyip öz fikirlerinizi aitmağı Türkmen cemiyetine sonku 100 yıllıkta toplanınlığı aydılayan ve ansat çözülmeyecekti saklanayan meselelere bilelikte çözgüt gözlemeye çağırıyoruz. Rol Murat Morlum, siz öz video çıkışlarınızda şunki Türkmen problemaları, adam hukuklarının bozulmağı ile maskalı terüyesinin arasındaki bağlanışıkları üzücek yersiniz. Evet. Türkmen rayetlerinin çekken durmuş iktisadi kıyınçılıkları ile maskalıdaki çağı terüyesinin arasındaki bağlanışıkları da anıgırak kurrun edip bilmersiniz mi? Siz bir yerde niye meler nazarda tutacaksınız?
Men endi şu nemede meselede neme deysem, şu bizim hazır ki alıp barayan işimizde menin gören kemçilikler mi nemen hazır halkın içinde görün. Şöyle İstanbul'da 1 milyona kolay diyer, 1 milyondan artık diyerler bir yerde şu halkımız yaşaya diye. Demen güne bir şuların 20-30 saniyesi ile duşuyan, görüyen hemmesinde şunyalı bir neme var. Korkaklık değil bu. Birbirine diyen de bunlar katı üçlü zor. Şu ya şularda hazır yalaklık var, yalakalık. Bizim yazı yurdumuzda görürsünüz. Nire varsan şu yalakalık etmeli ya para vermeli. Olması işin bitmeye ya da bir tanışın olmalı. Şu tanışın olmalım değil mi? Birine yalvarmalı birine. Biz tarafta endilevapta öyle değil. Aşkı vat taraflara varsan bir işin bitirmek için hükman bir tanış bir işin olmalı da bir tanışına can ettirmeli. Şunun yalı bizde yurdumuzda sisteme girildi lan. Benim fikrimce şu yaşlı studentlerimizin yani ben öğren olsanız yakında bir video çektim. Şöyle bizim çağalarımız, Rusya'da okuyan çağalarımız nemeden sordular. Şu Rusya'da oturan bir ayal vaktada nemeden şu öpüşüydün vaktasını işleyen benim fikrimce. Siz şu gören olsanız şu videoda şu neme hukuk gören cemiyetlere can etti. Şu can edip şunun yağlığı yağdaydı çağalar ağaç yere zadı yok. Öpüşüydünün pulunu tölep bilmen otuyor. Şuna ne gidip olsa bir yurduna aydıp Türkmenistan'a şuna aydıp bir nemetseniz deyip son şu çağaları çağırsalar siz nereden deyip soranda şu çağalar biz Türkmenistan'dan diymeye korktular şular. Şu Türkmenistan'dan diysek şu biz siyasete koşuluyoruz deyip şu nemeden şu. Ben fikrimce şunun en atası yaşlıktan çağalar şu korkak edip öğrenip da siz siyasete varmayın şunun yalı karşı gitmeyin. Öz hukuklarınızı talep etmeyin. Başınıza neme görse görün özünüzden görün Allah'dan görün.
Rol Murat Morlum bağışlı sözünüzü öyleyin. İki çak kurulun dostlukta köp adam bir yağday boyun alıya, yani en ataların sağalarını koruyacak olup, onlar hoop atardan koruyacak olup, bir nahak hükümetten ya devletin sütümünden koruyacak olup, so dınmağı maslahat veriyor, çeke durmağı maslahat veriyor. Yönü sizin ediyen gururunuzu, sizin koruyan meseleğinizi köplük, halk, kendur koruyan o, açık gurun etmekten çekiniyeni menziye. Eğer en atalar sağalarını ten oşulma, gurulmadıysa, onlap, yirmilap, gurulap başlayan adamlar yağdayı ütkodup bilir mi? Yani şu gurulmayan adamlar, çeke duruyan adamlar, şu gurulayanların arkasından bir hak hukuklarına iyi olup bilir mi? Yağdayı ütker mi ya da bu uzağa çeker mi?
Aman dişiniz yağlı ova. Bu yerde esası şu en atalarda, şu çağaları ona koşulma, buna koşulma deyip, kömek ediyen deyip düşünüyor da çağını ben halas ediyen deyip, tersine ol şu çağaları oda atıyor şu çağalar. Geleceği için her adam özü geleceği için özü görüşmeli. Bizim yaş vaklarımız, bizim zandımızda vardır şu zatlar da. Ben öz yaş vaklarımı gözenle getiriyorum. Şu biz yaş vaklarımız, hazır ki yaşların nemesinde 20-25 yaşlarımız eser dargadı. Eser dargadı, şu vakt hemmeler biznes işlerine geçip, şu vakt bizde de bazıları hissedildi diyen zat geçip başladı da yurdumuz. Sonunda yanınıza düşen bu sayı uşan şu vaklar, firmalar, nemeler açıldı. Adamlar firma açıp özlerinin sopsisini, fermer hocalıklarını döredip, şunda da küp yaşlarımıza en atalar yankı diye işinizi alıp, şol ruhsat vermediler. Sen katışma şu zaten bizim ova, bizi batırıyorsun zaten deyip, şol oğlanları şol neme açmaya, şundan hazır, biz, ben şundan eğer neme alsam, şol zatları görsem, hazırım şol zatlar devam ediyor diyor. Ben öz yaşlımı şunun için hazır nuska getirdim. Şu zatlar her zaman bizde devam edip dur ben yakında değişim yalı şu yalakalığı, yarancanlığı bizim çağalarımıza şu en atalar ova, hocalıkta bolyan gürrünler çağaların yanında her hili gürrün edilmek korkuzmak çağaları şeyle ol, onun yalı ol, muğaz atılma katışma, muğaz at katışma, yankı değişim yalı toylarda, toy ediyen her bir hocalıkta toy oluyor, mereke oluyor şunun yalı, bir ilçilikte şunda bir işleyen edarasının işyerlerini çağıran vakti şu başlıkların korunu töre geçirip bastıkları hem mezarda onun önüne koyup kızma dediler ya da başka işkerlere o zatlar bizim çağalarımız görüyor. Çağaların kellesinde şunun yalı fikir emele geliyor. Doğrudanım şu başlık olsa şunun yalı yarancanlık etmeli, önüne hem mezarı koymalı. Son bir yere işe girecek o zaman biz de hazır yani dişim yalı hem de yerde para işe, pulsuz işe girip bulmuyor. Onu hem de biliyor, ben onu teyze açış edemem. Hem de bir boy işe, razı bir neme girecek olsan ben gaydiyançı $1,000'da şu. O borç savalıp bir yere de süpürücü olup bir yere tam süpürücü. Kayseri'ye girecek olsan $1,000'a nırhı vardı. Son o da öyle toplanıyor da şu $1,000'a anında toplamak ulu bir neme de bir işgarın o 2-3 yılki iş hakkı doğrusunaysa. Onu toplayan çabır hocalık ya bir yerden onu karz edip almalı. Onu çağılara da aydıp ettiyeler de. Çağılarım onu göre otuyor. Son çağılarda fikir var. Ha, bir işe girsen hukuka hukukunu talep etmeli değil de şu pul vermeli, para vermeli de işe girmeli. Başka yolu yok dedi. Öğündekiler hem şunu öğrettiler çağılara. Şundan el çağılarım güreşmek diyen korkak değil bizim kalkın. Güreşmek diyen zat yok. Dolga yarancanlık etmeli ve para vermeli diyen şüngal düşünce var çağlarımızda. Ne mi olsa olalaşıp yaşayacak şu bizim milletimiz şüngalarken. Ben şuna göz yetirdim. Hem mesela olanlar bir yerde hayran kalıp dururlar çıkıp demeden bir sanlıca aktivistlerimiz var. Şu bir yılla büyürüp diye boğazımıza avukat hukukumuzu talep edin giymekten bizden bir adadık diye atıyorlar. Ben simis değil, yani bu hakikat da hakikat ama arasında aitmalı da indi. Şimdi yalı derece geldi.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'de yaşayan raid aktivisti Uroz Murat Moğlum ile getiren Sökvet Döşlüğümüzü dinlediniz.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Atayif. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demokratiyanın manisini, esaslarını ve tesirini ürünmege sinanşar. Yönü tarp yerde demokratiya varada pikir döretmek için bir dünya Türkmenler değil, 10 dünya Türkmenler gepleşir gerek olur sonun için gepleşik mümkün olduğundan malumatları süzmege, elektini geçirmege ve sadalaştırmege sinanşar. Programı değiştirilen makalanı Maksat Atayif tayarladı. Makalanın avtarını bir yerli Türkmen intelligensiya vekili özünün demokratiya varasına akıp pikir arayışları ve analizleri bilen Şeride Türkmen demokratiyasının häzirki hal ahwaly baradaky täsirleri bilen ýardym berdi. Şeride gepleşigin taýýarlanmagyna online çeşmelerden peýdalanyldy. Gepleşigin başyna yerli intelligensiýa wekilini sag bolaýdyp söze başlaly. Düýü Washingtonda ýerleşýän Freedom House guramasynyň soňky demokratiýa hasabatyny Türkmenistan erkin äl ýurt hasaplanýar. Guramy Türkmenistanyň syýasy azatlyklaryň ýagdaýyna 40 baldan 2lik bal, raýat azatlyklaryň ýagdaýyna bolsa 60 baldan 2lik bal berdi. Syýasy we raýat azatlyklary demokratiýanyň özünni düzýän esasy elementlerdendir. Erkin saýlawlary kanunyň rüstemligi, häkimiýetleriň bölünşigi, halkyň hakynyň halk meclisine şöhrülenmegi, deňlik, demokratik pluralizm, hökümet we opozisiýa, jemgyýetçilik pikiriniň alga alynmagy we beýlek şahalar demokratik döwlet dolandyryşynyň esaslarydyr. Söz azatlygy, pikir azatlygy, hereket azatlygy, metbuat azatlygy, din azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, umumyň adam hukuklarynyň ählisi demokratiýanyň hereketlendirijileridir. Artykmaçlyklary we ýetmezçilikleri bilen demokratiýa köplere görä modern dünýäniň iň kämil döwlet dolandyryş ulgamy hasaplanýar. Demokratiýanyň tanqidçileri bar, taripçileri bar ýöne. Her halda bu ulgum her cemiyetin ödünü mahsus ayrıtınlıkları bilen dürlü kontekste, dürlü görünüşlerde öz beyanını tapyar. Türkmenistan'a siyasi payhız karışılığın ilkinci yıllarının veri demokratiya yerli uçkun çaymağın aladasını ediyar. Gözbaşını kadimi greklerin siyasi payhızından asırların cümüşünden alıp kaydiyan modern demokratiya ulumu çeşmeleri göre Wagtyň synagyndan geçdi. Şol bir wagtyň ödünü ümmülme revolýusiýalar başdan geçirdi. Ýöne dürli çeşmeleri bilen greklerden ozalam demokratiýanyň ol ýady beýleki tebigi alamatlaryny gadymy taýpa jemgyýetleriniň durmuşyny görmek bolýar. Geçirilen barlyklar gadymy taýpa jemgyýetlerini iýil ýaşullarynyň köpçüligi gyzyklandyrýan wajyp meselelerde karar kabul etmek prosesine gatnaşanlyklaryny görkezýär. Bu nukdaý nazardan demokratiýany ilki durmuş adamlar üçin tebigi taýdan dören siýasy ulgam hasaplamak mümkin. Sebäbi çaklamalara görä nirede awawlamaly awoljatyny haýsy düzgünler boýunça paýlaşmaly diýen ýaly meseleler köpçüligiň isleği bilen taýpa ýaşullarynyň gatnaşmagyna kararlaşdyrylypdyr. Ekrançylygyň ösmegi bilen ilki durmuş adamlar oturumly durmuşa geçdi. Oturumly durmuş şertleri öz ýany bilen çylsyrmly jemgyýetçilik gatnaşyklaryny getirdi. Adamzat ýüzyllyklaryň dowamynda monarhiýanyň diýdim zorlugyň aristokratiýanyň we oligarhiýanyň gapyna düşdi. Demokratiýa söze ilkinji gerek milattan ozul 500-nji Lorda qadim Gresiyada yüze çıktı. Qadim Greklər və qadim Rimlilər demokratiya umtıldı. Demokratiya xalq hakimiyyəti. Häkimiýeti halk saýlaýar. Halk häkimiýetiniň işine gönü gatnaşýar. Ýöne halk kim? Ähli raýatlarmy? Ýa-da jemgyýetiň belli bir gatlagymy? Demokratiýa giňişligi haýsy syýasy institutlaryň kömegi bilen guramalaşdyrylýar. Gadymy Gresiýa şäher döwletlerinden ibaratdy. Afina gadymy grek şäher döwletleriniň biridir. Gadymy Afinada raýatlyk nesilden nesile geçýärdi. Ýöne häkimiýeti saýlaýan halk 18-20 ýaşdan ýokary raýatlar bilen çäklenýärdi. Hökümetiň merkezinde eklesiýa atlandyrylýan halk Masavatı vardı. Halk masavatının ağzaları yılda 40 gedek Akropolis'in koloyunu yığınak geçiriyerdi. Olur ses vermek arkalı karar kabul ediyerdi. El kaldırmak arkalı ses veriyerdi. Halk masavatının ağzaları rayetlere vekilçilik ediyerdi. Bu demokratik proses milattan odol 5-4 asırları. Bundan tas 2005 yıl odolku dövürleri qabat geliyer. Halk masavatının otiyarlıkları giyinli, yöne şunu da çeklidi. Masavatın gün tertibini 500'ler geniş adlandırlayan geniş keski ýerdi. Halk maslahatynyň tapawutlukda 500-ler geňeşiniň agzalary DM atlandyrylan 139 kiçi ýylatly punktda köpüň taýlan wekillerinden ibaratdy. Her ýylatly punktdan ýylat sanyny görä wekil taýlanýardy. Qadim Afinada ýene bir möhüm siýasy institut dikasteriýa atlandyrylan kawiýetlerdi. Kawiýetiň halk maslahatyna geňeşe magistratlary we siýasy liderleri görevçilik etmek üçin bimesbir ygtyýarlyklary bardy. Halk kawiýetleriniň agzalary 30 ýaşdan ýokary raýatlardan düzülen ýörüýtü raýat toporlary tarapyndan saýlanýardy. Ýörüýtü raýat toporlarynyň agzalary hem saýlaw ýoly bilen kesgitlenýärdi. Qadim Afinadaky döwlet institutlary ýöne köý raýatlaryň şäheriň siýasy durmuşyny nä derejede işden gatnaşanlygyna guwa geçýär. Milattan ozal 411-nji ýylda Afina bilen Sparta şäheriniň arasynaky uruşlardan peýdalanyp 400-ler topara atly bir topar Afinada häkimiýeti ele geçirdi we harby oligarhiýa esaslandyrdy. Ýöne bir ýyly ýetmän şäher döwletine demokratiýa täzeden dikeldildi. Qadym greklerde demokratiýa modern demokratiýadan düýüpli tapawutlanan bolmagy mümkin. Ýöne her näme-de bolsa demokratiýanyň esasy talaplary grek şäher döwletlerine amal edilýärdi. Qadim Gresiyada halk hökumeti esaslandyrylýan wagty Italiýan ýarym adasyna Rim şäherine de şeýle hökümet esaslandyryldy. Ýöne Rimliler öz döreden sistemasyna Respublika adyny berdi. Respublika sözü Latin sözü bolup halkyň zady, halk meselesi, halk gatnaşyklary diýen ýaly manylary berýär. Halk häkimetiniň esaslaryny düşünmek üçin Sokratyň, Eflatunyň, Aristotelyň galyp berdi. Renesans döwründen John Locke-nyň, Montesquieu-nyň, Jean-Jacques Rousseau-nyň demokratiýa taglimatlaryna salgylanmak bolar ýöne. Başda da belleşme diýany bu köp dünýä türkmenlerini talap eder. Ýöne ýüzlük esas pikirlere salgylansak, meselem Aristotel hakyky döwlet adamsynyň diňe bir iň gowy abstrakt taglimatdan habarly bolmaly däldigini, eýse munyň şertleri we ýagdaýy iň laýyk gelýän ulgamlardan habarly bolmalydygyny aýdýar. İngiliz filosofu John Locke-nyň ýanyna görä, egerde halkda kanun çykarmak hukugy we ýerini ýetirji häkimeti bellemek hukugy bar bolsa, bu kämil demokratiýadyr. Egerde halk häkimeti az sanly adamy olaryň miras düşerlerine we iýi tutarlaryna tapşyrsa, onu bu Locke-nyň ýanyna görä oligarhiyadır. Egerde häkimet bir adamın elini jemlense, İngiliz felsefeçisine göre bu monarhiyadır. Fransuz siyaset taglimatçısı Montesquieu 3 häkimet görnüşüne şeyle düşündürüş berýär. Egerde diňe bir adam kabul edilen kanunlara laýyklykda döwlet dolandyrsa, bu monarhiyadır. Egerde diňe bir adam öz erkekliginiň we kaprislerine laýyklykda hökümeti dolandyrsa, bu despotizmdir. Respublikaniýada halk hökümetini Fransuz siyaset taglimatçysyna görä halk wekillerinden ibaret topar ýokary häkimete ýa bolýar. Ýöne Montesquieu-nyň ýanyna görä isle respublikan, isle demokrat, isle aristokrat dolandyryşdy. Häkimet wekilleri halk bähbidini ileri tutmaly. Jean-Jacques Rousseau demokratiýa belli bir derejede pessimist çemeleşipdir. Egerde halk tanrılardan düzülse diňe şolaryň hökümeti demokratik hökümet bolup bilerdi. Bu derejede kämil hökümet adam üçin näl diýip Rousseau köp çeşmede sitirlenýär. Türkmen demokratiýasy warasyna gurrunga dolansak, başda da belleşmedi ýaly. Türkmenistanyň siýasy paýhaz garaşyklygynyň ilkinji ýyllaryndan bäri demokratiýa ýerli öwüşgün çaýmagyň aladasyny diýer.
Gepleýär Azatlyk radiýasy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiýasy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Ýa-da Sakňyýas fun demokratiýa bagyşlap ýazan goşgusy bir gysym erkin intelligensiýanyň arasyna garşylyk we jedel döretdi. Taýhan bagwan bol toprağın eýesi, maldar eýet sürüsürü malını, su muğut, gaz muğut, tok muğut munu evedi, türkmen eýi ata wawy ýolunu hup hatarsyz ýatyp durýar tagaman, onha meniň erkin demokratiýam diýip Niýazow göräýmäge demokratiýany hasa sadalaşdyrdy. Ýöne inni Türkmenistany su, gaz, tok, muğut däl. 2019-njy ýylda bular ýatyryldy. Üstesine bu ýeňilikler Niýazowyň goşgyda aýdyşy ýaly, ebedi hem däl ekeni. Daýhanyň we maldaryň goşgudaky ýeçiligi şol wagtym häzirem köp bir görä sorag aslyny. Meniň iň uly demokratiýam adamlaryň sagaman ýatyp durmagy, ulus iýiliň sagaman ojagyndan örmegi, türkmeniň arkaýyn toýuny toýlap sadakasyny bermegi diýip Niýazow özüniň demokratiýa baradaky garaýşlaryny we siýasatyny beýan edipdi. Häzir ulus iýiliň sagaman ojagyndan örýäni sorag aslyny, ýylatyň köp bölegi daşary ýurtlarda migrant işçi. Türkmeniň arkaýyn toýuny toýlap sadakasyny berýäni hem sorag aslyny, sebäbi daşarda bir topar türkmen migrantlary ödeýlini ne toý mereke ne de sadaka gatnaşyp bilýär. Baş kanun Türkmenistany demokratik deň hukukly döwlet atlandyrsa da, ýeri gelene döwlet wagty demokratiýanyň ähmiýetini peselip görkezmäge synanşdy. Ýogsa Türkmenistanyň iň ýeri siýasy partiýasy Kagyzyna demokratiýa partiýasy atlandyrylýar. Garaşsyzlygyň gymmaty ony esassyz töwekkülçülüklere sezewar ederden juda beýikdir diýip Niýazow esassyz töwekkülçülüklere aýdyňlaşdyrmazdan söz sözläpdi. Ýöne bu ýerde gurrun demokratiýa barada barýar. Siyasi bağlıçılar Türkmen liderlerinin yörülgeni, yörülgenin hatirasını, usulü usulun hatirasını ulanmayanlığına buysanılır. Demokratiyani usul hasapıdılar. Demokratiya seriştedir, usuldur. Demokratiya çokunulyan hem secdediliyen keramet değildir dediler. Yani çokunmak ve secdetmek hükmanmı? Milletin ruhu ekme demokratiyadan has çungurdat dediler. Şeýde-şeýde Türkmenistan demokratiýa boýunça halkara hasabatlarda iň ýüzäk ornuny eýeler. Galiberde demokratiýa entek halkyň taýýar däldigi barada argumentler öňe sürüldi. Demokratiýa maşgalada başlaýar diýip bir ýerli inteligensiýa wekili dünýä türkmenlerine ýazmaça gurrun berýär. Onuň bilen alalaşman bolmaýar. Synçynyň sözlerine görä käbir maşgalalarda diýdim zorluk hökm sürýär. Kamil çykan ogul gyzlara durmuşda öz ýolunu saýlamak hukuky berilmeýär. Ol bir maşgalanyň mysalyny şahsy erkekliginiň gysylşyny gurrun berdi. Şeýlede ýerli synçy käbir maşgalalarda giň ýaýran gorku faktoryny üns çekýär. Onuň sözlerine görä käbir maşgala başy erkek adamlar, ýa-ni ýoldaşlaryny we ogul gyzlaryny basýar. Bu ýagdaý aýal gyzlary agyr ýagdaýa salýar. Ýatlasak, Fransuz medpugaty maýyň ortalaryna Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisiniň öz aýalyny we gyzyny urmakda guman edilýändigini habar berdi. Maşgala başy erkek adam öz güýjüni öz maşgalasyna görkezýär diýip ýerli synçy aýdýar. Ogul gyzlar saýlamak mümkinçiliginden mahrum edilýär diýip ol sözüne goşýar. Türkmen gelini mudama agdy ýaşmakly bolmaly, ýaşmagyň aşagyny gürlemeli däl, diýilen etmeli. Gaýnyny gaýnaty näme diýse şolaryň hyzmatynda bolmaly diýip synçy gurrunga dowam medyar. Ol ýaşmak medeniýetiniň gelinleri söz aýtmakdan mahrum edýändigini gurrun berdi. Galiberde ýerli synçynyň tasdiklamagyna görä türkmenistanly raýatlaryň din wujdan azatlygy berk çäklendirilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda medpugat azatlygyny, söz azatlygyny, raýatlaryň hereket azatlygyny, din wujdan azatlygyny, ýygnanyşmak azatlygyny berk çäklendirmekde tanqid edilýärler. Ýöne diňe bir raýat azatlyklar däl, eýsem halkara hasabatlar görä siýasy azatlyklar hem berk çäklendirilýär. Şeýlede halkara hasabatlar görä häkimetler hökümeti çala tanqid eden adamlary watan dönüklügini aýdýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy raýat azatlyklaryny kepilendirýär. Ýurdun kanunçylygy adam hukuklaryna uly oryn berýär. Ýöne synçylara görä kabul edilýän kanunlar iş ýüzünde amal edilmeýär. Göräýmäge Türkmenistanyň owa geňeşlikleri bar, etrap geňeşlikleri, şäher we welaýat halk maslahatlary bar. Galiberse Milli Geňeşde halkyň erkekligini wekilçilik edilýändigi aýdylýar. Ýurtda 181 agzalyk Milli Geňeş hereket edýär. Kanunçuluk Milli Geňeşi kanun çykarjy wekilçilikli edara atlandyrýar. Kämil häkimet tulgumlarynyň ýene bir aýratynlygy hem häkimetleriň bölünüşigi görelgelerine ýerilmegidir. Türkmen konstitusiýasyna görä Türkmenistanyň halk häkimetiň gözbaşydyr. Ýöne ýerli synçynyň tasdiklamagyna görä halk siýasy durmuşdan özüňe saklanýar. Muňa garamazdan resmi medpuga Türkmen jemgyýetine gadymdan gelýän demokratiýa däplerini saklanyp galanyny öňe sürýär. Demokratiýany bir kesgitdime bilen çäklendirmek kyn. Kämil demokratiýada halk wekilleri siýasy prosesi päthelçiliksiz gatnaşýar. Raýatlar saýlaw hukugundan peýdalanýar. Ýurdun gün tertibini raýatlar kesgitleýär. Azatlyklar kepillendirilýär. Azat we adalatly saýlawlar geçirilýär. Garaşsyz maglumat akymyna ýol berilýär. Ulmy çeşmeler demokratiýanyň peýdalary barada maglumat berýär. Demokratiýa halklaryň zalym awtokratlar tarapyndan dolandyrylýar. Durulmagynyň öňüni alýar. Demokratik hökümetler beylikleri garanyny gullap etýär. Demokratik hökümetlerde bilim, sağlyk we şuňa meňzeşler wagtda adam ösüşiniň görkezijileri ýokary bolýar. Demokratiýa adamlaryň öz bähfiýetlerini gorumaklaryna ýardym berýär. Galiberde diňe demokratik ulgamlar esasy azatlyklaryň bökdönsüz amal edilmegine ruhsat berýär. Diňe demokratiýa halkyň öz kabul eden kanunlar aslyny dolandyrylmagyna mümkinçilik berýär. Diňe demokratiýa ýokary derejede siýasy deňlik köderilýär. Dünya türkmenläriniň demokratiýa bagyşlanan sany tamam boldy, hormatly dinleýijiler. Üns berip dinleýäniňiz üçin köp sag boluň. Sag oturuň.